Tas, ko man inkriminē, nu, absolūti izsauca neadekvātu rīcību no tiesas sargājošiem organiem. Ja? Jo, kad jūs uzzināsiet, kas konkrēti bija izdarīts, nu, viņuprāt, nepareizi, tad tiešām tā reakcija, kad pie manis ar krātīšanu atbrauca 8 knaba darbinieki, viņi gaidīja arī pa nakti acim redzami, nu, līdz rītam. Un tik nenopietnai apsūdzībai mobilizēt tik lielus spēkus, tā ir vienkārši valsts līdzekļu izšķirdēšana. Es uzskatu joprojām, ka tas ir Olega Burova soļojuma izpildi, ka bija izteikti draudi par to, ka es, ja mēs nepakļausimies, tad mums jāgaida, ka administratīvas lietas tiks pakalicētas par kriminālu lietām. Burtiski pēc nedēļas uzreiz tie draudi realizējas. Par sīkām lietām, par ko parasti nu, administratīvais sots varbūt paredzēts maksimāli, ja kaut kāda soda nauda uzlikta. Ierosināta krimināla lieta, man ir status aizdomas turētais, ar ierobežojumu ar visiem. Nu, saprotiet, vispār pieejami datubāzes dokumenti, kurus par naudu es varu paņemt un par to kriminālu procesu atvainojot.